Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Raha ny fahasoavan'Andriamanitra ambony tokantrantsika tsirairay avy eo ampiarahana aminay amin'izao tantsoroka sy kolopana ho an'ny fianakaviana izao. Lohahevitrintsika moa ny hoe manomana ny tanora hanorona tokantrano. Tamin'ny farany dia fampianaran'ny eglizy no nentina tamintsika teto dia asiantsika tamberina fohy. Zava-masina sy ambony ny mariazy a, ka satria sakramenta izy io, izay sakramenta raisina vokatry ny safidy malalaky ny olona anankiroa, ka mila fiomanana izy io satria misy iraka ao anatin'izany sakramenta izany. Dia eo no hoe iraka izay mahavavy olombelon'ny fitiavana amin'ny fiarahamonina sy ny hoe manohy a ny asa-paharina izay nataon'Andriamanitra. Ny fanambadiana noho izany a dia lamina makamin'ny famonjena, ka tsy hoe fanafody izy io mba entina hitadiavana fahafinaretana na hoe hanodinany filan'ny nofo, fa tena fiainana hianana ny fahamasinana. Noho izany ny mpivady, ny olon-droa izay hivady dia tsy maintsy mifampizaka ary manana tanjona iraisana. Olona afaka mifandray tsara sy mifampiresaka ary vonona ny tsy hivadika fa hifankatia mandramaty, ary mahafeno ny andraikitra maharay sy reny a ao anatin'izay tokantrano izay a, ary tsy maintsy mahaleo tena. Zay zao ny zavatra nitsoantsika avy amin'ny soratra masina sy avy amin'ny fampianaran'ny eglizy. Fa inona kosa ny lesona azo tsoahana zany amin'ny toetsaina malagasy ny momba nyity hoe fanambadiana sy ny mariazy ity?
Matetika rehefa manontany hoe inona ny fahendrena malagasy a momba ny fanambadiana, ny voalazan'ny olona voalohany dia ny hoe ny anambadiaka iterahana. Fahadisokevitra be zany, satria tsy izay mihitsy no nolazainy malagasy voalohany fa anisan'ny manandanja ho azy dia ny hoe ny anambadiako namana. Io ny anambadiako namana io dia tarafina ara-baiboly dia tena mipetraka tsara, satria izay indrindra no naharin'Andriamanitra ny olombelona, no harin'Andriamanitra ho vadiny Adama i Eva. Ka manoloan'izany indrindra dia hoy ny tolo razantsika hoe ny vady jerijery. Averiko eto fa hoe taloha ny ray aman-dreny mihitsy no manolotra vady ho anjanana, no manosikevitra amin'izay mety ho anjarany, milaza hoe ny zanak'ranona mba hiverinao tokantranonao fa iny mba azoko azonay toetra. Tsy ny endrika tsy ny arena no tia ny ray aman-dreny fa nytoetra, ny fanahiny. Olona manam-panahy ny tena sahaza, ary matoa manam-panahy dia nandray fanabeazana fa tsy zanaky ny lalina na zanaky ny tamboho. Naharitra sady ny lamina ireny fanambadiana ireny, satria natao fototry ny safidy nanorenana azy a ny hatsaram-panahy. Ireto fantaniana ireto ary no hanampy anao ry tanora namana, hijery izay mety ho tokantranonao, hiaina anatin'ny fanambadiana mendrika kokoa sady ho afaka hanome fahasambarana sy hafaliana maharitra. Alohan'ny hametrahana safidy a, mba ho matotra tsara tsy misy anenenana, dia fantaro hoe mino an'Andriamanitra ve ny olona ovadianao? Tena mpivavaka sady mazoto mivavaka ve? Inona ny finoany? Mitovy amin'ny finoanao ve? Zanak'iza ary avy aiza? Manao ahoana ny toetry ny ray aman-dreny sy ny tokantranony? Afaka hiara-iaina tsara ve nareo raha samihafa ny antokom-pinoanareo? Mandray andraikitra ho am-piangonana ve isa olona mpanao tsidipahatra? Olona tsy mandainga ve? Eny fa na dia hatramin'ny fotoana aza. Manao ahoana ny fiainana andavanandro? mifanaraka amin'izay fiainam-ponoany ve sa samihafa ny alahatsy andavanandro toy irony atao hoe playbos irony? Olona tena tompona andraikitra ve sa olona mpitsokadidy? Tsy miankindoha amin'ny zava-mahadomelina, manana asa mendrika sy raikitra ve? Olona te ho deraina foana ve? Ireny olona ireny manko a matetika indrindra mety tsy raharahanao fa ny tenany ihany no hitany. Mahafehtsara ny atezerany ve? Olona mahaleo tena ve sa miankindoha amin'ny ray aman-dreniny? Olona azo ifandaminana sa mpanao teniky felehibe? Olona mahafehtena ve sa entany mpanariana fotsiny? Sationany ihany ireo na izany aza tsy ahita ny tena lavorary ianao ry tanora namana, fanampinanao ireo anana safidy voalanjalanja, matotra, mendrika ary afahana mikatsaka sambarina sy hafaliana ao anatin'ny fiainatokantrano. Na izany aza dia apetraka mandrakariva fa mifanome teny aloha ny tanora eo anatrehan'Andriamanitra vao mifanome tena. Tsy fiketsahana fahafinaretan'ny nofo ny fiainam-pitiavana, tsy sentipo fa fahaiza mifampitondra, mifanaja ary fandraisana andraikitra feno sy matotra ka mitozo mandrakariva amin'ny fanorenina tokantrano kristianina. Aoka tsy hofisehoseho ny velany no ambabon'ny fonao fa ilay toetra mendrika, ilay atsara-pana voajanahary fa tsy amboamboarina.
Betsaka ny fantanana napetraka mopera teo a hoe ilana fandiniana tsara, fandiniatena mandinika ny tenanao aloha ianao, hoe ry zavatra hetriretinao hoan'ny olona fidinao ireo ve efa ao aminao avokoa aloha? Zay ianao a vao mandinika ny hafa indray hoe ireto toetra, ireto zavatra ireto tiako anana n'ilay olona ho vadiko a, fa mba izahako ananana aloha vo hitaratra hoe iza no manana an'izay toetra tsara izay, satria izy ihany koa raha mijery anao dia tsy maintsy a makafaka sy manadiady toy izay efa nataonao teo ihany koa. Tsy misy ny lafatra hoe mampira teo fa izana kosa nefa ny mijery ny mendrika kokoa mba ahafahana miara-miaina tsara, nefa azo atao ihany koa ny hoe ny mifanitsy a ao anatin'izay a fiainatokantrano izay. Atrolo ny fandarantsika androany a dia misaotra anaraka taminay manao ny mandra-pitafa ho amin'ny fiarahantsika rahampitsondray ary
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.